Tojikiston transport va aloqa vaziri Nizom Hakimovning bildirishicha, Qo'shg'or-Hirot xalqaro temir yo'l loyihasining Tojikiston hududiga tegishli texnik asoslari o'tgan yil dekabr oyigacha o'rganilishi lazım edi. Avvaliga ishni yaxshi boshlashdi, ammo keyin turli bahonalar ko'paydi. TEO uchun ajratilgan mablag' grant bo'lgani sababli biz metro shirkatiga jarima sola olmadik. Biz bu shirkat bilan hamkorlik shartnomasini bir yoqlama bekor qilishimiz va boshqa shirkatni tanlashimiz mumkin. Lekin hozircha bu qarorimiz amalga ko'chgani yo'q.
Bizningki shirkati metro bu degan shirkat evaskini.
Dedi vazir Hakimov. Rasmiyning gapiga qaraganda Eronni Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston va Xitoy bilan bog'laydigan bu temir yo'lning strategik ahamiyatini nazarga olgan holda Eron hukumati uning texnik asoslarini o'rganish uchun 1 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan va bu ish bajaruvchisini ham o'zi tanlagan. Tojikiston transport va aloqa vazirligi Eronning metro shirkati bilan 2010 yil oktyabrda Dushanbe shahrida shartnoma imzolagan va bir hafta o'tib mazkur hujjat Tojikiston parlamenti tomonidan tasdiqlangan. Vazir Hakimovning ma'lum qilishicha Qo'shg'or-Hirot temir yo'lining texnik asoslarini o'rganish ishlari o'tgan yil aprelda boshlangan edi. Aynan metro shirkati mas'ullari turli vajlar bilan ishni shu kungacha cho'zib kelmoqda deya qo'shimcha qildi Tojikiston transport va aloqa vaziri. Metro shirkati bilan Tojikiston transport va aloqa vazirligi o'rtasida vositachilik qilayotgan Mansur Saidiy aksincha shartnoma talablari tojik rasmiylari tomonidan bajarilmay qolayotganini aytadi. Tojikiston tomonining mas'uliyatsizligi bois metro shirkati maktublari ko'pincha javobsiz qolmoqda. Tushunmovchiliklar aslida bu tomon aybi bilan boshlangandi. Masalan, metro shirkati Tojikistondan xarita talab qildi. Bular esa xarita maxfiy ekanini aytdi. Shu tariqa ish cho'zildi. Deydi Saidiy janoblari. Ma'lum bo'lishicha metro shirkati Eron hududida faoliyat yuritadi va yangi temir yo'l texnik asoslarini ma'lum hujjatlar asosida o'sha yerdan turib o'rganadi. Biroq tojik rasmiylari metroning Tojikiston ichida ishlashini talab qilmoqda. Transport vazirligi mas'ullari Eron shirkati uchun maxsus ish kabinetlari va zarur sharoitlar hozirlanganini qayd etmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra 2260 kilometrni tashkil qiladigan bu xalqaro temir yo'lning 392 kilometri Tojikiston hududida quriladi. Ana shu masofada 16 kilometrlik tunnel va 47 ta ko'prik qurilishi lozim bo'ladi. Bularni qurish uchun esa 10 million AQSh dollari sarflanadi. Loyihaning umumiy qiymati esa 3.2 milliard dollarni tashkil qiladi. Tojikiston hukumati Afg'oniston orqali o'tib Tojikiston va Qirg'izistonni Eron va Xitoy bilan bog'laydigan mazkur temir yo'l qurilishini O'zbekistonga qaramlikdan qutulish uchun muhim deb biladi. Zero rasmiy Dushanbe O'zbekiston temir yo'llari mamlakat uchun muttasil muammo yaratayotganini ta'kidlab keladi. Mazkur temir yo'l qurilishining Tojikiston uchun ahamiyati shundaki, birinchi galda biz O'zbekistonga qaramlikdan qutulamiz. Mana bir necha oydirki yuzlab vagon yuklarimiz O'zbekiston hududida qolib ketmoqda. Agar Qo'shg'or-Hirot temir yo'li qurilsa, bu muammo butkul hal bo'ladi. Boshqa tomondan esa Xitoy ko'pdan orzu qilgan zamonaviy ipak yo'li barpo etiladi. Degan edi, yangi temir yo'l qurilishiga hozirlik bo'yicha ikki yoqlama shartnoma imzolanishi tadbirida qatnashgan Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Xudoyberdi Xoliqnazarov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 2010 yil boshida qo'zg'algan yuk vagonlari bilan bog'liq mojaro joriy yilda ham davom etdi. O'zbekiston tomoni Amuzang Qo'rg'on-Tepa temir yo'lining yopilishini G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lgani bilan izohlasa, tojik rasmiylari Toshkentni Tojikistonning janubiy hududini qasddan iqtisodiy qamal qilayotganlikda ayblamoqda. Tojikiston tomoni O'zbekistonga qaramlikdan tezroq qutulish maqsadida muqobil yo'llar qurilishiga katta ahamiyat qaratib kelsa-da, ammo hozircha bu orzu sarobligicha qolmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.